lang at lapitan mo magpakilala. Basta huwag ka lang presko, siguradong papansinin ka. Kaya't galingan mo at pag nandyan ka na, sabihin mong maari ba magpakilala. At makakusap mo siya, baka matakot. Siyempre pero huwag mangamba, sabihin mong gusto mo lang maging kaibigan siya. Huwag kang aanga-anga, pagkausap mo siya. Huwag kang kataba-taba, baka ka matakit pa. Huwag kang lilingon-lingon at titingin pa sa iba. Basta tandaan mo lang, huwag kang aanga-anga.
Gusto ko talaga, ito ang gusto ko, gusto ko na. GPO.
Pare, sasabit ka lang dyan.
Sige. Tricycle na lang tayo.
Pare, donas ka.
Yun. Pare, helicopter naman yun eh. Ano ba? Ito na lang.
Mamang kotsero, sasakay po kaming magkasintahan sa kalesa nyo. At lalakbay po saan mang gusto, mula sa Luneta hanggang sa Ermita. Mamang kotsero, nadaman ko kamay ng aking nobya sa balikan ko. Huwag kong lihim mo, baka mabangga pa tayo. Okay, sarap mabuhay ng kay lumanay katulad ng kalesang kay bagal-bagal. Wala kang problemang mapabangga, dahan-dahani, marami-ani. Mamang kutsero, sa kabating ni Kolo na kalesa nyo. Kung nais nyo magpalit na tayo, sa akin ang kalesa, inyo ang nobya ko.
Ang lahat ng nagtaas. Yes, another Saturday has arrived. Dito po na yun, kayo nakikinig ngayon sa Tinig Pinoy. Siyempre po si Cookie at pasensya na po kayo. At yung weather, I think it's making my throat a bit itchy. And I just, kinakamot ko nga po ngayon eh. Pero hopefully, nandyan lang po kayo hanggang alas dos po tayo. And I tried my best to play some good music dahil nga po today is a really special day, especially po sa pinakamamahal nating mga friends who are actually celebrating the 30th anniversary today. So, I'd like to say hello and kamusta na sa aking mga BBFF na si Tito Henry and Tita Brenda. Happy anniversary, guys, and hoping that you have having a wonderful, wonderful, wonderful time and you're having a good weather as well. So, yung mga songs na pinlay ko po para makapagsayaw at makapag-relate kayo kung gusto niyo lang pong nakahiga kayo ngayon, nakataas yung mga paa nyo, o kaya naman, like I said, ang aking pong mga BBFF ay kung gustong sumayaw, kaya pinatugtog po natin ang mga paboritong awitin para mayroon time silang mag-yugyugan. And syempre naman po, para sa inyo rin po yun. Dahil alam ko, pag Saturday, ito na lang yung panahon natin na medyo nagkaka-bonding-bonding tayo kahit nandiyan kayo, nandito ako. At iniisip ko nga palagi kung ano yung mga songs na hindi ko pa na-play. Kaya hindi ako makapag-isip minsan kung ano yung talagang gusto nyo. Kaya naman po, gusto ko rin mag-share kayo ng thoughts and tumago kayo sa 815-8100 kung kayo ay may mga gustong i-shout out, gusto niyo pong bumate, gusto niyo pong mag-dedicate ng songs. That's 815-8100 dito po sa Tinig Pinoy. And yung mga may birthdays po, mamaya babatiin natin. Pero of course, special greetings to Ian Quitano and family, ang mga Sarmiento family, Jono and Grace and Mami Dels and all of the Sarmiento family. Basta Sarmiento apelido nyo, hello sa inyo. And syempre po lahat po ng mga nakikinig po regular dito sa Tinig Pinoy, alam nyo kung sino kayo at alam nyo kung nakikinig kayo ng mga katulad ni Nanay, Nanay Flor. Kamusta ka? Alam ko lagi ka naka-tune in and I really miss you. Hoping that you're okay and that you are doing well. And of course, belated happy Mother's Day po sa lahat. Kung hindi kayo naabutan ng aking pagbate nung 12 po ng Mayo. Nung 12 ng Mayo, kung hindi kayo inabutan ng pagbati kayo, ng pagbati ko, binabati ko po kayong lahat. Alam nyo, tuwan-tuwa po ako nung Mother's Day, if I may share. Kasi nga, I was really shocked, surprised na meron po tayong magandang handog na natanggap na sa ating mga apones. So, hi apones. Anakis pala. So, mga anakis ko po, they put in real effort. At nagbigay nga po ng mga flowers and of course, na-prepare ng breakfast. And of course, ng dinner, nag-walking kami for a while sa may biodock after dinner. So, it's really those simple things that will linger forever, di ba? Parang pag naalala mo na minsan nangyari ang mga small things na parang super big na po para sa atin yan. So, ganun din naman po sa, you know, every Saturday na ginagawa ko. I'm sure yung iba po sa inyo probably nagsasawa na po kayo makinig sa Tinig Pinoy. pero ako po, hindi ako nagsasawa na magbigay po sa inyo ng pagbati. Kasi talagang gusto kong maging related pa rin tayo kahit andyan nga kayo, nandito ako. Mag-bonding and makapagbigay nga po ako ng mga magagandang songs. And kung minsan po, like, nakikita ko nga po na natutuwa ako dahil, like I said, pag may nami-meet po ako mga people sa mga tipars or sa mga gathering, which sometimes I really want to do a lot of that nowadays, pero hindi na nga po bra kasi nga minsan may work po tayo. And of course, you know, like, wag wala po tayong work, we have other staff to attend to. Pero kita niyo, wag kara, may trabaho man o wala, basta sugod po ako dito para nga makasama ko kayo. Until 2 o'clock lang naman po ang Tinig Pinoy, and it's my, you know, little way of, sabi ko nga, yung little way na magagawa natin for everyone is just so big for others that, you know, hindi ko nga po ma-contain yung happiness ko pag may nagsasabi nga po, ay, ikaw po ba si, ano, Tinig Pinoy, I mean, si Cookie, yeah. So, natutuwa tayo kasi nakikinig pala ho sila. At minsan nga, kinu-quote pa nila yung mga sinasabi ko sa radyo. So, I try to... to make sure that I only say the good stuff. No bad words. Wala naman po talaga akong sinabing bad words ever. Di po ba? Magsabi kayo ng totoo. and kung kayo po ay nasisihan at na you know, naliligayahan po sa mga pinag-uusapan natin dito, o kung hindi kayo naliligayahan, pwede naman po kayo mag-komento. Pwede po kayong tumawag nga, like I said, sa 815-8100. Or pwede rin po kayo mag-email kasi, you know, meron pa naman po tayong emails, yung tinigpinoynz@hotmail.com. So, I'd really love to hear from all of you kung may chance po kayo mag-feedback, mag-comment, mag-suggest. I am really, you know, looking forward to, you know, seeing people that, yung kahit po nga na sa ere lang ay nagkakaroon po kayo ng input. Katulad po before, you know, pagka yung ano, sasabihin nyo na gusto niyo yung makinig ng ganitong music, ng ganyang music, or kung ano po, kaya yung bang ano, sa, you know, dito lang, kung ano lang po yung ano, makikinig lang po kayo dito ngayon sa radyo, ay, tuwan-tuwa po ako pagka yung nalaman ko nga na ano, na nandyan lang kayo, para sama-sama pa rin tayo. And, yung mga news and information ko po na sinashare ko every time sa inyo dito sa Tinig Pinoy. Gusto ko rin pong ano niyo yun, mapakinggan nyo. Like, hindi naman po kasi nga, sabi nga nung iba, nako, wala kaming computer. Lalo na yung mga medyo may edad na po, wala silang computers. And meron po silang phone, pero maybe hindi po talaga smartphone. Because most of the old folks, they just, you know, rely on a phone na pwede lang po nila magamit just for texting and calling. And we understand that. So, yung pong mga nanay, mga lolo, alam nyo, marami ako namimiss mga nanay, tatay, lolo, na mga nakikinig po dito sa Tinig Pinoy. And marami po sa kanila, you know, they've come and go and passed on, and some of them, I'm really happy when they are still around, so try my best to also keep in touch with them. Like I said, sila Nanay Feli Yumul, and sila Nanay Flor, Sakay, at ang mga iba ko pang mga nanay-nanayan around there, and sa mga kapatid, mga ate-ate, like Ate Mel, and ang mga ate-ate ko dyan sa tabi-tabi. Ang aking super love na beauties na ate kong beauting Ate Cora and Doc Tony Noblejas. Kahit alam ko si Doc minsan nakikinig yan dito. Hi Doc! And nagsasabi talaga siya na happy siya pag nakakapahinig din siya ng mga oldies but goodies song. That's why I try to balance kung ano po yung mga songs na piniplay ko for all of you. Kasi nga, alam ko naman hindi po pare-pareho ang ating mga, you know, gustong songs. Alam kong may kanya-kanya po tayong taste. And syempre, I try naman din po na ibigay yung balance na ano talaga po, ng music. So, talking about that, kasi nga, anniversary special to ng aking mga BBFF na sila Tita Brands and Tito Henrich today. 30th year is, what an amazing achievement, guys. I'm really proud of you and I really hope that you'll have more years ahead that will be shared with love, with togetherness, and of course, yun lahat ng kaligayahan sa buhay. So, alam ko naman, kayo ang, you know, mga Moog. Yaks. Ang bigat ng moog. Moog is, hindi ko alam sa English. Pero it's such a strong word, I know. Alam ko yung meaning behind it, pero yung parang pundasyon eh, parang ganun eh. Yung, basta ganun na, may sasabihin ko po sa inyo kung English ng moog. Pero yun, kayo yung dalawa. Moog kayo ng, you know, true blessedness and happiness. So, eto, alam ko, that's the reason, one of the reasons is because you always think about each other and then you look after each other. Especially, you know, in times of, you know, hindi lang good times, kundi bad times. So, etong isang magandang awitin. Kahit malayo kayo, may BBFFs, and lahat po kayo nakikinig ngayon sa Tinig Pinoy, kahit po malayo kayo lahat, etong magandang awitin na ialay ko para sa inyong lahat, ito ang nasa isip ka. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. This was popularized by Mr. Rick Segreto. Here's a song called Don't Know What to Do, Don't Know What to Say. Dito lang po sa Tinig Pinoy, Planet FM 104.6. Pero ibang pong version para maiba naman po. Pakinggan niyo po para po sa inyo lahat.
with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in a cold night. I just can't believe that you were mine now. You were just a dream that I once knew, but never thought.
It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, Tipis Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking flights 7 days a week, 24 hours a day. At ang mga specials po ngayon ng Planet Travel ay makikita po sa kanilang website at www.planettravel.co.nz. Meron po mga China Airlines to Manila, round trip 1239. Meron pong Qantas 885 to Manila yan. And meron po mga 10 na 100 gift vouchers na ibibigay basta magpabook po through Planet Travel. Para po malaman nyo kung mga detalye nito, pwede po kayong tumawag sa 3771933 o kaya naman po sa 0800111131. Meron siyempreng Philippine Airlines na mga tips din po at meron na rin pong mga group bookings. So please do your best. Humabol po kayo sa mga cut-off dates para po ma-avail niyo po itong mga specials na ito. Actually, ako gusto ko itong 899 ng Beijing, Shanghai round trip na Cathay Pacific. Ang mura po niya, no? Kaya mukhang ano, yung direct flight naman to Manila, mga 899. Imagine niyo yun. Round trip, 899. Ay, diba? Bonggang-bongga. So, eto na po naman ang mga bonggang-bonggang news natin. Gusto ko pong i-share sa inyo. Kasi sabi ko nga, yung mga ibang nagbabalita sa akin. Sila yung nagbabalita sa akin. Na wala silang mga, you know, way to learn about the news sa ating bansa kapag hindi po sila nga nakinig. Kaya naman ang binabalita ko, sabi ko nga, ayoko yung mga nakahindik-hindik po ng mga news. So, umpisahan po natin sa isang medyo positibo naman to. Kasi, alam niyo naman, yung sinabi ko po last week yung tungkol sa pagtaas ng presyo ng ating fuel tax, di po ba, na tinatawag. Ay nako, eto na po. Medyo may mga nangangampanya para po maibsan ang problema ng bayan. So ito, as oil prices are seen to hit record highs, putting further pressure on inflation, more senators have joined calls for a suspension of the provision in the tax reform for acceleration and inclusion, which is yung train law that raised the excise tax on fuel. Senator Grace Poe said that she's inclined to recommend the suspension of the increase in excise tax on fuel to ease the plight of consumers who have been reeling from the continued increase in the prices of goods. Senator Poe is the chairperson of the Senate Committee on Public Services, who conducted a public hearing in Iloilo City yesterday on the impact of train. But the DOF said a provision in the train law or Republic Act 10963 already allows a suspension of the increase in excise tax if and when the Dubai crude oil price based on mean of Platts Singapore reaches or exceeds $80 per barrel. At the hearing, Poe and fellow senators Joseph Victor Ejercito and Nancy Binay were told that pump prices in the Panay region have already increased by 30%, or at least 10 pesos for diesel and gasoline since December of last year. Consequently, prices of rice, pork, and fish have also gone up in the region at $5, $15, and 20. Oh, sorry, not dollars po. 5 pesos, 15 pesos, and 20 pesos per kilogram respectively. Alam niyo yung dollar sign nagpa-play sa mind ko eh. Anyway, pasensya na po. They were also told that farmers now spend an additional 2,600 pesos a month while workers need to cough up around 3,640 pesos for their basic needs due to spikes in prices. Poe said that DOF should take into serious consideration the sentiments of consumers, particularly the poor. Ayan. So, may punto po si Senator Poe dyan, no? At ano pa naman ang pwede nating gawin? Siguro, dahil hindi na po talaga mapipigilan yung pagtaas, no? Yung pagtaas po ng presyo, eh, global nga, di ba? Lagi ko pong sinasabi yan. Ano po ba ang hindi tumaas? Alam ko sasagutin niyo, pandak lang. pero totoo lang po, wala naman pong hindi tumataas at this point in time. Everything has just gone up. Like, you know, even noon pa ha, alam ko na, alala ko to, sinasabi ko sa inyo. Noon, eh, pag bumili ka ng worth $100 sa na supermarket dito, kahit lang dito lang po sa New Zealand, eh, halos umaapo na po yung cart, di po ba? Sa mga pinamili natin worth $100. Pero nowadays, bumili ka lang ng isang pack ng chicken, bumili ka lang ng isang yung up and go, bumili ka lang ng isang bigas, 5 kgs na bigas, $25 na agad dyan. So, another, yung chicken nga, kung yun yung uulamin mo, another what? $12. Isang pack ng yung mga ano, yung white toa or yung mga Turks, ganyan. Kasi kung malaking pamilya mo ang pinag-usapan po natin, hindi yung mga $5 lang. Tapos yun nga, sabi ko, up and go, sabihin mo na, dahil gusto ng mga bata, ng up and go. So, $6-$7. So, magkano na po yan? Dapat may calculator kayo. And then, kung yung sa magsasalad ka kasi gusto mo healthy, o another $5. Then, bibili ka syempre ng mga ilalagay mo pa dun sa salad. Minsan po, nadagdagan mo ng dressing, mayonnaise, whatever. Di po ba? So, talaga pong kakaunti na lang po ang nabibili ng $100. Eh, saan lang po ba naman natin magkukuha yan? Ano, yung presyo na yan? Di po ba? Hindi naman tayo pwede magsabing, oh, iba pa niya yung price ng basa-basa. So, I can feel itong ginagawa po ngayon ni Senator Poe. This is very significant talaga. Imagine nyo, $2,600 a month, tapos biglang magiging $3,640 more. Eh, that's a lot of money, diba po, para po sa mga average na income earners lang po sa ating bansa. Kaya, alam nyo po, sa totoo lang, dapat matuwa tayo talaga eh. Dito, hindi po halata na poor ang mga poor. Di po ba? Sa atin talagang, alam mong poor. Mahalata mo po ang mga poor na poor doon. At saka yung mga walang pira. Mga peer, poor na walang pira. Eh dito talagang kahit to, ano eh, nakakapunta tayo kahit saan. Nakakakain nga tayo ng steak. Eh, di ba? So, talagang happy. We're so blessed. That's something na dapat po araw-araw nating maalala na thankful tayo na nandito po tayo sa New Zealand. Pero naawa po naman syempre tayo sa mga kamag-anak natin. Kaya naman, alam ko, marami po sa atin nagpapadala ng pera, di po ba? And I wish Senator Poe and all the rest of our, you know, mga kongresista ay makapag-isip po talaga ng maganda para sa mga taong bayan. Napakahirap po talagang, lalo na kung sabi ko nga, 5 anak mo, pagkasyahin mo lahat yun, yung pera, $2,600 mo a month, tapos mamamasahe ka pa. Basic, ano lang yan, needs ha. Eh, mga pamasahe, petrol, ganyan. Baro, di ba? Dami po talagang gastos. Eh, wag na po nating pag-usapan yung gastos. Nangihina ako. And sa pangalawang pag-uulat po, dahil nga po sa sinabi ko nga yung pagtaas ng lahat ng mga bilihin, nagbabala po ang palasyo sa mga negosyante na nagsasamantala gamit ang train law na napatuloy na nagtataas ng presyo sa mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin. Sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na may suggested retail price or SRP na pinapatupad ang Department of Trade and Industry or DTI na dapat sundin ng mga traders at sa kabilang banday, gabay din naman sa hanay ng mga consumers upang hindi mabiktima ng ilang ganid na negosyante. Paliwanag pa ni Roque sa mga mamimili, isumbong daw po sa DTI mga mapagsamantalang individual na bukod sa multa ay maaaring maipasara na rin ang kanilang negosyo kapag napatunayang hindi sinusunod ang SRP. Hindi niya talaga mapipigilan na magkaroon ng price increase sa ilang mga commodities dulot na rin ng pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Pero pakiusap naman po ng palasyo, huwag naman daw gawing tong alibay, gayon din ang train law para pahirapan pa ang mga consumers. Eh sabi ko nga, tax reform for acceleration and inclusion, yung train law na sinasabi po nila, hindi po nga naman lahat ay makakaganansya. So, I think in every law na ipinapasa po, dapat given all circumstances siguro, 'di ba? Hindi lang yung train law for generic ba? Alam niyo na maaapektuhan nga yung kunari mga mahihirap, mga hindi maka-afford. Diba? Meron po dapat certain guidelines na magpaperting lang po dun sa talagang gusto nilang, you know, eliminate or yung tinatawag nga nila na mga inclusions. Ano po yun talaga? Di po ba? And like I said, marami pong sa atin na mga hindi po talaga nasabi natin, less fortunate na tinatawag, di po ba? Hindi naman po lahat sa atin talaga nakaka-afford. And I'm not sure kung mafe-feel po ito ng lahat kung sila ay wala naman po doon sa ganun sitwasyon, di po ba? Kaya naman in saying that, it's also good sometimes to really, you know, medyo yung mga nasa taas ng mga administrasyon, kontrasista, at ang iba pa pang mga lawmakers, medyo bumaba rin po ng kaunti, immerse nila yung sarili nila dun sa tutunay na situation para naman po pagkagumawa sila ng mga batas, alam po nila kung ano yung talagang mag-work, bakit mag-work, at para kanino mag-work, di po ba? And yan lang po ang aking opinion. So, kung meron kayong ibang palagay, I'd really love to hear from you guys. 815-8100. Ano po masasabi nyo sa mga pagtaas ng presyo? Nararamdaman nyo po ba ito? At gaano po kayo kaapektado? Dito po sa New Zealand, sabi ko nga, tayo tumataas din ng presyo, pero paano po ba tayo nang re-reklamo? Not really sure. I don't know how we actually complain, no? Pero I think lang po, we're just probably too busy to be bothered pag magreklamo pa. Tuloy-tuloy po tayo sa ating business news. Leading telecommunications and digital services providers, PLDT Incorporated and Smart Communications Incorporated have forged a new multi-year partnership with the National Basketball Association. PLDT and Smart Senior Vice President and Consumer Business Market Development Head Oscar A. Reyes said that this will make available select offerings. Teka lang, mukhang hindi pa nakarelate ako yan ng business news. So, sabi po ni Mr. Reyes, this will make available select offerings of NBA League Pass, the league's premium live game subscription service to more than 62 million subscribers in the Philippines. PLDT and Smart are now making available select offerings of NBA League Pass to their subscribers, providing fans with access to live and on-demand NBA games online and via mobile devices. The NBA League Pass offerings include the 50 peso day pass, which allows users to watch live games for a 24-hour period. The new offerings can be accessed online and through iOS and Android phones and tablets. And of course, that's probably meron pong pros and cons yan. I'll let you know later. And peso po muna natin, pag-usapan natin ang exchange rate against the US dollars is 52.62 presently. And ang ating New Zealand currency is around 35.1015, ganyan. So 35 yung balance po na rate na latest na nakita ko is 35.12. Okay, so later on, sabi ko nga, sasabihin natin bakit yung pros and cons. Kasi biro nyo, bibili ka ng day pass, 50 pesos, okay? And then, may access ka online, manood ng basketball game. Aba, delikado rin po yan. Baka hindi na po tayo nagiging attentive sa ating mga trabaho o sa ating pagmamaneho. Di po ba, nakakalungkot na, sabi ko, technology po talaga is really brilliant. But at the end of the day, you know, all the things that's happening around sometimes meron po talagang bad effect yan na hindi ho natin na-foresee. For some reason, we just advancing and advancing yung technology. Pero, pinsan sa siguro dapat pag-isipan natin. Maganda po ba talaga ang nangyayari? O ito po ay magiging balakid? Ha? Dalawang words. Dalawang words na po ang ginamit kong Tagalog na Tagalog. Na alam ko yung meaning pero hindi ko alam yung English. Ah, hindi. Balakid is like hindrance. Okay, so yung muog na lang. Mamaya po, i-note ko sa inyo yan. And yes, yan na po ating mga pag-uulat brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flights 7 days a week, 24 hours a day. At sabi ko nga po, yung kanila pong mga specials ay matutunghayan sa kanilang www.planettravel.co.nz or you can call 0800-11-1131 or 377-1933. And yes, meron na po tayong mga iba pang mga, you know, mga tumutulong po dito sa Tinig Pinoy. Alam niyo kung wala itong mga sponsors natin, ay, hindi po talaga tayo magtatagal dito sa ere. Dahil, alam niyo naman, bawat galaw po, syempre, meron pong kakibat to na presyo. So, ako naman po, hindi lalaman din po naman ano tayo dahil tayo po nagpo-voluntary lang po dito. Pero, ayan po. Usap-usapan.
Ang JM Butchery.
Bakit daw?
Dahil sa JM Butchery, bukod sa laging press kong paninda nilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
Kompletong paninda nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado ka masarap ang kanilang longganisa, tosino at tapa. Kaya, pati na tayo sa 3 Bar 15 Manorowa Rota kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfix ka na!
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Pinoy Showbiz. And, syempre po, ito po ang tungkol sa mga pagbabalita pong artista. At syempre, ang unang-una po natin pasisihin ang mga Aldab fans. Pero this is particularly for Alden. Alden, may panibago pong hamon na haharapin ang pambansang bae na si Alden Richards sa kanyang pagganap sa upcoming Kapuso series na Victor Magtanggol. Sa ulit po ng 24 na oras o 24 oras, ibang Alden daw po ang mapapanood dito. Si Victor Magtanggol ay isang simpleng tao na nagbigay ng isang extraordinary na misyon sa buhay na masusukat ang lahat sa buhay niya. Pagsubok sa pamilya, pagsubok bilang kapatid, pagsubok bilang kaibigan, lahat-lahat. Matagal na rin pong gustong gawin ni Alden ang ganitong klaseng proyekto kaya lang wala raw pong alinlangan. Kaya nga, wala raw pong alinlangan tinanggap niya ito dahil first time niya itong magiging role. Lalo siyang na-excite sa programa dahil ang story ng binuo ng creative team ng serye ay higit pa raw sa kanyang inaasahan. Na nakatutok at very involved din daw si Alden sa pagiging nagiging takbo ng kwento kaya naman nakikipag-collaborate din siya sa creative team ng programa. Ayon po kay Alden, gusto niya rin din daw pong hindi lang mahook ang mga manonood sa kwento kundi kapulutan din naman ng magandang aral ang magiging susunod niyo pong gisnan at katutulugan. Alam niyo yung teleserye, ganyan yan eh. Hindi kayo patutulugin. Dahil yung excitement, dahil alam po, action, ano, kaligayahan, kalungkutan, lahat po ng emosyon ay nandyan po pag nanonood tayo ng teleserye. And I'm sure Mr. Alden Richards is somebody you'd like to really see. Even po siya, excited daw po. Like, unang ano pa lang daw po, ng pagbasa niya pa lang daw ng script, love na raw po niya itong istorya ni Victor Magtanggol. So, abangan po niyo yan. At, talking about love, ito, love naman po. Love Diaz. Papalabas na rin po sa bansa ang pinakabagong obra ni Love Diaz pagkatapos humakot ng parangal at papuri sa ibang bansa. Pinangungunahan nila Piola Pascual, Shaina Magdayaw, Angel Aquino at Pinky Amador. Ang pelikula ay isa sa mga nominado po para sa Golden Bear Award sa 68th Berlin International Film Festival na gaganapin po sa Germany. Nakamit din nito ang best film sa GEMS section ng 58th Festival International de Cine Cartagena de Indias nitong March. Mapapanood na ito sa mga Piling Ayala Cinema sa Manila at Cebu simula po sa Atrenta, which is sa Sunday. Dahil po sa magandang pagtangkap ng pelikulang ito sa ibang bansa, kasama na ang parangal na nasungkit nito, sana naman ay tangkilikin nga daw po ito ng mga sarili nating pong kababayan. Katulad ng mga naunang obra ni Direk Clav, halos lahat, apat na oras din daw po ang haban ng pelikula. Na screen na raw ngayon ito ng mga press peeps. Yan po. And yes, yan na po ang kabuuan ng mga chika para sa hapon na ito. May mga balita po akong nabasa pero yun, tungkol po yun sa kay Miss Sharon at Gabby Concepcion tungkol doon sa hindi na raw po yata matutuloy na naman ang pelikula nilang pagsasamahan sana. Dahil meron pong kahilingan si Ate Shawi na hindi po daw maibigay ni ni Mr. Gabby Concepcion. Yun dong sinasabi po kasi na yung talent fee sana nila ay kung pwede raw ibigay na lang sa kanilang anak na si Casey. Kaso parang hindi raw feel ni Gabby na mangyari ito. Kung anong mga dahilan, hindi ko po alam. Hindi ko pa po nakakausap si Gabby. Di pa siya nagtitext. At malalaman natin po yan sa mga susunod na araw. Bayaan nyo po pag soon as nag-text na si Gabby sa akin, sabihin ko sa inyo. Anyways, marami pa po tayo mga magigandang awitin at kasunod po ng mga paalala dito sa Tinig Pinoy ay may mga awitin akong ibibigay sa aking mga kaibigan at sa lahat po ng mga kasama po natin dito sa Tinig Pinoy. So, pakinggan lang po natin ang mga susunod na awitin na alam ko masisiyahan po kayo. So, pakinggan niyo po ang mga paalala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Ayan. Kasi alam ko favorite to na yung Latita Brands at Tito Hen. Saka alam ko marami pong may gusto kay Martin Rivera. Tulad ko. So ito pong isang awitin para po sa inyo lahat. Tita, Tito, this is for you. Dito lang po sa Tinig Pinoy. On Planet FM 104.6. Share my feelings as we walk along the avenue. Pardon me, I just can't help staring at you give my heart.
kita.
Ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa. Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutan.
ako'y sa'yo at ika'y akin lamang.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Happy, happy birthday, belated happy birthday. Siyempre, kay Ryan Abrasado, to my ate Mel Ambrosio, to Georgie Romero, to Wenzy Marinas and Sheila Tabaquero, to Tita Claudette, Stan, to Karen May Turan, to Melaine, my classmate, to Ate Emily, to Martina Mejia or Christina Mejia, to Tess, my classmate, also to Tito Rudy Clavel, to my Ate Alice Garcia, to Ana Ramirez, to Gloria De Marquez, to Maris Garcia, my classmate, also to Ate Nonet Manal Garcia, to Kuya Jerry Santos, and to Anna Blaza Gomez. Oh no, so to, sorry, ano pala yun? Advance. So to Sienna, our very, very beautiful Sienna Recto. To Tita Jovi Ernest, to Yanni Diary, belated also to Father Larry, to my classmate Maria Luisa Abubakar, to my classmate Teresa, Teresa, what's her name? Last name, I forgot. Anyway, to my Nang Tess Sebastian, to Michael Maxine Barcelona Bautista, belated happy birthday to Carmela Valido, Paliho, my classmate also. Yesterday, to Wella Rangel, syempre Bernardo, apelido niya. Alam ko yan. And of course, advance happy birthday to Beda, my classmate, sa Living Waters, to Tita Revy Peralta, to Ana Blasa nga, and also to my beautiful Ana Ana T, to hi Melancy, sino pa ba? Ang dami pa mag-birthday. Irene Barga, Maximo Bautista, and advance happy birthday to my classmate Lorinda. Syempre, makakalimutan ba natin ang espesyal nating kaibigan, si Paiman. Advance happy birthday to you, Paiman. And I wish you all the best, Mike. And hopefully that you'll have more happy years ahead of you and more good things to come your way. Ano pa ba? Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko para bulahin kayo. Anyway, Paiman, hoping that you'll have a wonderful birthday. Honestly, just wanting you to have a very good birthday. And today, ang may birthday po today, Ian Cayetano. Happy, 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 happy birthday to you. And mga anniversaries, alam ko si Tito Henrich. And of course, sino pa ba mga may anniversary? Ay! O pala, advance happy anniversary to us, Daddy O. And of course, may 2 minutes na lang po ako. Magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming pasalamat sa muli pong yung pagsama sa amin dito sa Tinig Pinoy. On behalf of Paiman, na aking good mate, talagang maasahan yan kahit nasa background na lang po. Ay tumutulong pa rin po siya dito. Kaya maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagtangkilit. At sana po same time, same dial dito po sa Planet FM ay samahan niyo po muli ako at ang uling awitin dedicated to paring Tolits. Paring Tolits Banal eh. Sharon Banan. Uling awitin ko to. para sa inyo. At sa ating mga kaibigan pa po na nakikinig, to my tito and tita, ito ang awitin. Ang aking awitin ay ibinibigay ko na po sa inyo. Paalam na po. Maraming po salamat, ha. Same time po, ha. Next Saturday, kita tayo ulit. Ito lang po sa Tinig Pinoy and Planet FM 104.6. God bless you all. And of course, Jono, ha. Don't forget, sarapan mo yung niluluto mo. Hello, Mommy Dells. Hoping you're doing well with your shopping. And of course, hello to I and to Iran. Hoping that you're recovering well, my dear. I see you sometime again. Bye.